У ефірі «Свобода» у Мінську 23.30. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусь працягваюць з'язджацца лідары краінаў еўразіяцкай садружнасці. Сёння для ўдзелу ў саміце Еўразэс у Мінск прыбылі прэзідэнты Арменіі Сэр Саркісян, Кыргызстану Курманбек Бакіеў і Таджыкістану Эмамалі Рахмон. Чакаецца, што заўтра прэзідэнты Беларусі, Расіі і Казахстану падпішуць пагадненне аб стварэнні мытнага саюзу. Тым часам Кыргызстан заявіў, што гатовы уступіць у мытны саюз. Пра гэта паведаміў на сённяшняй сустрэчы з Александрам Лукашэнкам кіргізскі лідар Курманбек Бакіеў. Пры гэтым ён дадаў, што паколькі Бішкек уваходзіць у сусветную гандлёвую арганізацыю, эксперты зараз вывучаюць, наколькі членства ў мытным саюзе будзе адпавядаць абавязацельствам краіны ў гэтай арганізацыі. Бакіеў таксама паведаміў, што таваразварот паміж дзвюма краінамі павялічыўся сёлета на траціну і абвясціў аб планах экспарту беларускіх трактароў МТЗ, якія нядаўна пачалі вырабляць у Бішкеку, у краіны цэнтральнай Азии, Иран и Афганистан. Сёння завершыўся візыт у Беларусь намесніка генеральнага сакратара Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Яна Кубіша, які таксама адчульвае Еўрапейскую эканамічную камісію ААН. Візыт Кубіша ў Беларусь быў прымеркаваны да міжнароднага форуму па электрасувязі пад назвай «Аб'яднаем прасторы СНД», які стартаваў у Мінску ў панядзелак. Падчас свайго візыту Кубіш меў двухбаковую сустрэчу з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, на якой бакі абмеркавалі супрацу афіцыйнага Мінску з камісіяй. Злучаныя Штаты адклалі тэрмін падпісання з Расіяй новай дамовы аб скарачэнні ўзбраенняў на замену дзейнай вядомай пад скаротам «Старт». Дэлегаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якія распачынаюць назіральную місію ва ўкраіне, скрытыкавалі выбарчую сістэму краіны. А чольнік дэлегацыі спрагназаваў, што Кіеў не зможа датрымацца стандартаў АБСЕ ў хадзе прэзідэнцкіх выбараў, запланаваных на студзень. Кітай абвясціў сёння, што ён скароціць выкіды ў атмасферу газу, якія выклікаюць парніковы эфект. Гэтая заява была зробленая напярэдадні міжнароднай канферэнцыі па скарачэнню выхлопаў, якая плануецца на снежань у Капенгагене. Кітай абяцае скараціць выхлопы ў прапорцыі да валавага прадукту амаль на палову ў параўнанні з узроўнем 2005 году. Раней сёння Кітай паведаміў, што ў канферэнцыі ў сталіцы Даніі возьме ўдзел прэм'ер-міністр Вэн Дзябао. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы заяўляе, што расследаванне ў справе закідаў на адрас Ірану аб спробах вырабу ядзернай зброі зайшло ў тупік. Выступаючы сёння на двухдзённай сесіі МАГАТЭ ў Вене, ачольнік агенцтва Махамед Эль-Барадэ патлумачыў тупіковую сітуацыю недастатковай супрацы Тэгерану з інспектарамі. Акрамя таго, Барадэ выказаў расчараванне адсутнасцю канкрэтнага адказу Ірану на прапанову міжнароднай супольнасці перадаць працэс да ўзбагачэння ўрану для вытворчасці ядзернага паліва за межы краіны. Гэта быў выпуск навінаў.